Suður.
Virðulegur forseti. Ég styð þetta mál og þingflokkur Pírata styður þetta mál enda þetta mikilvægt skref í uppgjöri á misgjörðum fortíðar gagnvart fötluðum börnum sem að vistu voru á vegum hins opinbera. Ég vil hins vegar segja að það skortur upp á og ég hefði vilja sjá framsæknari stærri hring slegin utan alla þá einstaklinga sem að hafa orðið fyrir vondri meðferð á stofnunum á vegum hins opinbera. Eða á enga heimilum sem þau voru vistu á fyrir tilstuðlan hins opinbera. Þetta ákveðnu marki viðurkennt í nefndaráliti þegar kemur að börnum sem vistu voru á enga heimilum. Það vel. Eftir situr stór hópur fatlara einstaklinga sem ekki börn sem hafa verið vistuð á stofnunum á vegum hins opinbera og hafa orðið fyrir vondri meðferð. Stendur ekki til að minnstakosti í bráð að gera neitt í. Nú að hefjast einhvers konar frumskoðun á því vegna vondra frásagna af Arnarhaldi en mér hefði þótt meiri framsækni og betri bragur á því að taka þetta allt í einu og við kenna að við byrjum öll ábyrða mannréttindavend allra og að þolendur eins og opinbera hafi almennt sama aðgengi að réttlæti.
Málstekur um atkvæðagreiðsluna 88.